Ba, 5:29 minutu ditugu eta Ipar Euskal Herrira begira jarriko gara, izan ere atzo bertan hasi zuten basoa Ipar Euskal Herriko ikasleek eta Eskola Euskaldunaren bidean basoa euskaraz lelopean egin zuten elkarretaratze batekin hasi zuten. Aldarrikapena argia dute basoa euskaraz egin ahal izatea eta guzti honi buruz hitz egiteko eta xehetasun gehiagoren berri izateko telefonoaren beste aldean dugu dagoeneko Aimar. Arratsaldeon Aimar, zer moduz?
Aupa, txaldean, ongitazuek.
Ondo ere. Bueno, Aimar, aipatu dugu atzo hasi zela basoa eta elkarrateratze batekin hasi zenutela, baina lehenik eta behin, bueno, pixka testu inguruan jartzeko eta basoaren inguruko kontuak jakina alizateko, azalduko diguzu zein den gaur egungo egoera basoari dagokionean, zenbat ikasgai egin behar dituzuen erderaz eta zeintzuk egin ditzakezuen euskaraz?
Bai, basoa, hasteko esplikazpen txiki bat egiteko, ez bai. Entzat, Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan selektibitatearen parekoa da, Ipar Euskal Herrian eta Frantses Estatuan egin behar dugu, ekainean zehar, badiren arren froga batzuk lehenago egiten direnak, eta basoa bi urtetan iragaten da. Ez da iragaten lizioko azken urtean bakarrik, lizioko bigarren urtean egiten dira bi froga, eta azken urtean egiten dira gainerako froga. Orotara kalkula daiteke dozena bat izango direla, nahiz eta sailen arabera aldatzen diren. Dozena hoietarik bi froga bakarrik egin daitezke euskaraz, historikoki euskaraz egin daitekena, hau da, basoaren kasi-kasieratik euskaraz egin daiteke historia geografiako froga, eta hori ere haien hizkuntzan egin dezakete frantses estatuko bertze herrietako ikasleek, bretoiek adibidez. Eta gero duela 8-9 urte euskaraz egitea lortu zen matematikako froga. Bi froga hoietan, enuntziatua edo papera, horre, azterketako ariketak ematen dizkizun paper hori frantsesez dago, baina eskubidea dugu euskaraz erantzuteko. Bertze guztietan, erdaraz izan hizkuntzakoetan, bakoitza bere hizkuntzan, eta bertzeetan frantses hutsa.
Beraz, gaur egun, bi ikasgai euskaraz erantzuteko, bakarrik bada ere, euskaraz erantzuteko aukera badago, gainontzeko guztiak frantsesez egin behar dira. Aimar, guzti honek, basoa, euskaraz egin ahal ez izate honek, zein zer suposatzen du Ipar Euskal Herritarren artean hizkuntza eta identitateari dagokionean?
Jakin behar da, Ipar Euskal Herrian euskarazko irakaskuntza osoa bermatzen duen lizeo bakarra Bernat Etxepare lizeoa dela, Zehaskaren lizeoa. Eta bertan 300 ikasle inguru gara hortan. Hor, Zehaskako ikasleok txikitatik hilurterekin ikastolan sartu ginenetik, 18 urteko adinera arte, terminaleko klasera arte, osoki euskaraz ikasten dugu, eta basoa ere oroar euskaraz prestatzen dugu. Gauza da, basoa frantsesez egin behar izateak, dakarrela kontzeptu batzuk frantsesez gure ganatu behar izatea. Beraz, azken hilabete honetan, bada olako nola baiteko urjauzi bat, abalantxa bat irakaslekin, guazten gara galdetzen, termino hau, azalpen hau, nola ematen den frantsesez, eta hori dakar batez ere. Gure ikasketen hizkuntza ez den beste hizkuntza batean egin behar izatea azterketa, eta horrek dakarren aldaketa eta deserotasun guztiak.
Eta egoera honen aurrean zeintzuk dira zuek egiten dituzuen eskaera edo aldarriak?
Guk lehenbizi errebindikatzen duguna da legearen errespetua. Hau da, frantses edukazioaren kodea deitzen denak, frantses hezkuntzaren legediak nolabait, eskubidea ematen du, agintzen du, eksamen eta konkurso guztiak hezkuntzaren hizkuntzan egin behar direla. Hau da, hezkuntza burutzen den hezkuntzan egin behar direla. Oro har frantsesa, baina eszepzioak badaudela eta eszepzio hoietan testualki idatzia dago eskualdeetako hizkuntzak errespetatu behar direla. Beraz, guk lemizi eskatzen duguna da legearen errespetua. Eta legearen errespetuak dakarren gure eskubide linguistikoen errespetua. Guk kontsideratzen dugu euskal herritar gisa eta euskaldun gisa eta gainera txikitatik euskaraz ikasi dugun ikasle gisa, guri azterketa horiek euskaraz egitea dagokigula.
Aimar, oker espanago, ikasle gurasuek eta Zehaskak babesten dituzte aldarri guzti hauek eta pasioa euskaraz egitearen eskaera bera?
Hala da, bai, atzo aipatu duzun bezala, atzo egin genuen elkarretaratze horretan, baginen ikasleak, baginen gure irakasleak, baziren Zehaskako langileak, eta baziren gurasoak noski ere gure aldarrikapen hauek babesten jakin behar da, Bernat Etxepare lizeoa bere txikitasunean familia moduko zerbait badela, eta beraz, denok oso modu antzekoan bizi dugula inegalitate hau, eta beraz, denok ba, elkarrizku ematen diogula borroka honetan, ba, ea zerbait lortzen dugun, eta horretan. Atzo adibidez, elkarretaratzearen aurretik, terminalekoek egin zuten filosofiako froga, urtero filosofiako frogarekin hasten da, eta filosofiako frogan ulertuko duzuen bezala frantsesez egin behar izatea ama hizkuntza euskara dugunentzat aski zaila da, eta txaldean lehenek frantses froga eduki genuen.
Bueno, azken hilabeteetan euki dugu zehaskaren beste eskaeren berri, irakasleen eskaeren berri, eta hitz egin dugu honen inguruan zebrabidean behin baino gehiagotan ere, beraz basoaren inguruan zentratuko gara gaurkoan ere. Aimar, ez dakite Frantziako gobernuak zein arrazoi edo aitzakia jartzen dituen egoera honen aurrean, baso euskeraz ez egitearen aurrean ze aitzakirekin babesten duen bere burua?
Frantses gobernuak beti aitzakia berdina darabil, da guk baso euskaraz egin alizateak inegalitate bat sortuko lukela. Hau da, haiek argudiatzen dute, guri bertze hizkuntza batean azterketa ustea eginez uzten, inegalitate bat sortuko lukela. Guk inegalitate horren zentzu ez dugu inondik inore ere ikusten, ez dugu ulertzen, nola zinegalitate bat sortuko luken. Hau da, guk ikasketak euskaraz egin ditugu, gutako unitzen maizkuntza euskara da, naiz eta hori bo. Ez den arrazoi nagusi bat, kapazitatea eduki badugu, erakutsi dugun bezala frantsesez egiteko, baina gure eskubidea dela iruditzen zaigu, txikitatik frantsesez ikasi duten ikasleen eskubidea den bezala, basoa frantsesez egitea. Beraz, guk inegalitate hori ez dugu ikusten.
Bueno, eskaera hauen aurrean, Frantziako Hezkuntza Ministeritzaren aldetik, inolako borondaterik ageri ez dela salatu du zehaskak, eta promesak ere betetzen ez dituela. Azkeneko urteetan, okrespanago gainera, Aimar, aldaketarik ez da eman, Hezkuntza Ministeritzaren aldetik?
Ez, ala da, basoa lehen aipatu dudan bezala, 10 urte dira basoari begira azken aldaketa lortu zenetik, beraz, matematikako froga euskaraz egin alizatea, hori izan zen urte oso batez zehaskak euskararen erakunde publikoak eta hezkuntza ministeritzak eraman zituzten negoziazio batzuen ondotik, eta ikasle batzuen nolabaiteko erresistentziaren ondotik lortu zen matematikako froga hori euskaraz egin alizatea. Horretarazi behar da ere, iaz honek nolabaiteko aurrekari batukan zuela, frantses hezkuntza sisteman basoa ez da errebalida bakarra, lehenago kolegiotik egoaldean DBH-ren parekoa denetik ateratzean ere brebeta egin behar da, orain Espainiar Estatuan DBH-laun inposatu nahi den errebalidaren parekoa, eta orain arte hori frantses euskaraz erantzuten altzen, eta ia saiatu ziren zientzietako froga berriarekin froga berri hori frantsesez inposatzen, eta ikaslek ba, intsumisio ekintza bat eginez lortu zuten euskaraz erantzutea, ikasleek euskara utzean erantzun zuten eta zuzendu egin zuten, eta horten arazo berdinaren parean gaude. Beraz, iaz, nolabait frantses gobernuak zeditu zuen, kasu horretan, aurten ematen du berriz berera itzultzeko asmotan dabiltzala, eta basoarekin kontu bera.
Bueno, aldarriak argiak dira, Aimar, eta aipatu dugu, Ipar Euskal Herri eta Hego Euskal Herriaren artean dagoen desberdintasuna, bai selektibitate eta basoari dagokionean zein den, ez dakite, borroka honi, basoa euskaraz egitearen aldeko borroka honi, hegoaldetik edo Euskal Herriko beste txokoetatik zein ekarpen egin altzaion, edo ikusten duzuen, Ipar Euskal Herriko borroka bate izan behar dela.
Guk ikusten dugu basoa euskaraz pasatzearen aldeko borroka, euskarazko edozein eskubideren aldeko borroka bezala euskaltzale ororen borroka dela. Ipar Euskal Herrikoa izan edo ez izan, basoarekin afektatua izan edo ez izan, eta guri iruditzen zaigu bederen informazio lan bat burutu behar dugula, eta jakinarazi konturatu baikara gure egoera biziki ez ezaguna dela bidasoaz beste aldean, eta hori jakinaraztea dagokigula iruditzen zaigu bederen. Gero nola ez dakit, nola Ego Euskal Herriko euskaltzalek ze borroka mota eraman dezaketen, hori ikusteko alitzateke, baina gurekin kontaktuan sartzeko modu ezberdinak badaude, sare sozialetan hor gaude, eta iruditzen zaigu borrokatzeko modurik egonen dela. Bertzalde instituzioen aldetik ere iruditzen zaigu presio egiteko gaitasuna balegokela, Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzen balu, edo Nafar Gobernuak bere gain hartzen balu, baso euskaraz pasatzeko eskubidea egin behar dela, egon behar dela, baluketela nolabait presioa sartzerik Akitania Berriko errektoretzari, badituzte Akitania Berriarekin bertzelako erlazio politiko biziki estuak ere, beraz hezkuntza arloan ere erlazio horiek estutzen alko lituzketela, baden bezala ere biziki zailtasun handiak, eta hori aipatu behar da, Ipar Euskal Herritik, lizeotik, Ego Euskal Herrira, Euskal Herriko Unibertsitatera ikastera joateko.
Bueno, ba, basoaren borroka, baso euskaraz egitearen borroka, Euskal Herri guztiak bultzatu dezaken borroka dela argi dago, amaitu aurretik barkatu. Galdetu nahiko nizuke, hemendik aurrera zein erronka aurre ikusten dituzuen, honi dagokionean?
Gu, pentsatzen ibili gara urtengo honetan, iaz, zehaskak berrebetarekin erabilizuen teknika erabiltzea. Lehen aipatu dut iaz berrebetaren erresistentzia hori egon zela, eta hor zuzenketak aurrera eramateko erabilitzen teknika izan zen, zuzentzaile, euskara zuzentzeko presoen zuzentzaien zerrenda bat pasatzea ikuskaritzari. Eta pentsatzen egon gara, olako zerbait errealizatzeko aukera agian balegokela, baina urrunago joan gabe heldu den urtean konkretatuko ditugu olakoak, baina iruditzen zaigu agian erresago litzatekeela frogaz froga joatea baso osoa eskatzea baino, konturatu gara biziki posizio ertxietan daudela, eta ez dutela inolaz ere bidea emateko asmorik, beraz agian pixkanaka saiatzean legokegakoa. Gu saiatuko gara, gu tematua gabiltza gurean, biziki argi dugu gure eskubideak daudela jokoan, eta bide batetik edo bertzetik hori lortu behar dugula.
Oztopoak, oztopo borrokan jarraituko duzuela, eta esan bezala, Euskal Herri guztitik ere, tira, egin dezagun, zuen aldarrikapen guzti hoiek ere, Euskal Herri guztiaren aldarrikapen bihurtu arte. Aimar, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta kontu guztia bezebra bidera hurbiltzeagatik, zorte honorain geratzen zaizuen lanarekin eta aipatutako erronka guzti horiek aurrera eramatearekin, beraz esandakoa eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bai, mil esker zuei espazio hau emateagatik, animo.
Agur.